nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Abdullahian, pranije sionistëve në rajon shkakton destabilitet dhe pasiguri. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Emirateve të Bashkuara Abdullah bin Zayed Al Nahyan, deklaroi se pranimi i sionistëve në rajon po shkakton destabilitet dhe pasiguri, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë bisedë telefonike pranin e regjimit pushtues të kocit në rajon e konsideroi si shkak të paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë në rajon dhe shtoi se regjimi sionist takimin e fundit në Jeddah u përpoq të akthente në një krizë në rajon, por me angazhimin e vendeve pjesëmarrëse të rajonit u theksuan çështjet e bashkëpunimit rajonal, progresit dhe sigurisë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit duke i referuar qëndrimi pozitiv të zyrtarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe për marrëdhëniet midis dy vendeve, më tej përshëndeti përmirësimin e nivelit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, gjithashtu në lidhje me negociatat për heqjen e sanksioneve vurë në dukje se Bashkimi Evropian vazhdon përpjekjet e tij për të dhënë fund negociatave dhe ne jemi serioz për të arritur një rezultat të mirë dhe të qëndrueshëm. Në këtë bisedë telefonike, ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe gjithashtu shpreh: "Nuk kemi dyshim se jo vetëm mund të rikthejmë ngrohtësinë e marrëdhënieve mes dy vendeve, por edhe të hapim horizonte të reja për marrëdhëniet dypalëshe." Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, shtoi se ka mundësi të panumërta ekonomike tek të dy vendet, të cilat ne mund t'i shfrytëzojmë, dhe vizitat e ndërsjellta të zyrtarëve, biznesmenëve dhe ekspertëve kanë ndikim të madh në këtë drejtim. Deputeti i Parlamentit Erni në parlamentin qeverin shqiptare, një përfaqësues i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi dhënien e strehës së grupit terrorist të hipokriteve të Mek. Nga qeveria shqiptare është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Sipas raportit të gazetarit parlamentar të Iran Press Muhammad Hassan Asefari, antar i Parlamentit Islamik të Iranit, në një takim publik sot, duke nderuar kujtimin operacionit Mersad në një nënkuptim për qeverinë shqiptare, tha: Organizata hipokriteve Mek është një grup terrorist dhe dhënia e strehimit për ta dhe mundësive për këtë grup është kundër ligjit ndërkombëtar. Përfaqësuesi i popullit Arakut, Kamjani dhe kombëtarët në Parlamentin Islamik të Iranit deklaroi se i kujtojmë qeverisë shqiptare të ndalojë këtë lëvizje të kotë, sepse organizata hipokriteve të Mek është një lëvizje terroriste. Sot është përvitori përballes së forcave të gardës revolucionare islamike dhe ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Në operacionin krenar të Mersad kundër grupit terrorist të hipokriteve të Mek në kufijtë perëndimore të Iranit. Operacioni Mersad filloi më 27 korrik 1988. Për të kundërshtuar sulmin e grupit terrorist të hipokriteve të Mek që u bë me mbështetje nga regjimi Saddam Husseinit në provincën Kermanshah në perëndim të Iranit. Dy ditë para operacionit Mersat, hipokritët në Mek, të cilën mblodhën forcat e tyre në kufirin mes Iranit dhe Irakut, ishin pajisur me armë të rënda dhe gjysmë të rënda nga ish regjimi i Irakut dhe nisën sulmin për të pushtuar territorin e Iranit. Drejtuesit e hipokritëve të Mek menduan se forcat e këtij grupi do të kalonin nëpër rrugët kryesore të Iranit pa hasur në ndonjë pengesë të rëndësishme. Dhe do të arrinë në Teheran në një periudhë të shkurtër të kohore dhe do të kapnin kryeqytetin e Iranit, por forcat iraniane jo kundërpërgjigjen sulmit të këtij grupi terrorist duke vrarë një numër të madh prej tyre. Forcat iraniane rrethuan hipokritët e terroristëve të Mek në ngushtësinë patik në Mersad në perëndim të Iranit dhe pas 3 ditë luftimesh më në fund dolën fitimtarë kundrejt grupit terrorist Mek. Fjala arabe Mersa do thot prit ky emër u konstituar për këtë operacion për shkak të pritjes së planifikuar që kishin bërë forcat ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Më shumë se 4800 anëtarë të grupit terrorist me kuvran dhe u plagosën në operacionin Mersa në natyrisht në mesin e të vdekurve të kapur ishin një numër i madh i anëtarëve të lartë të këtij grupi terrorist. Hungaria, plani për të reduktuar varësinë e Evropës nga gazi rus është jo praktik dhe i dëmshëm. Ministri i jashtëm i Hungarisë thosë se për faktin se në planin për uljen e konsumit evropian të energjisë nuk përfshin interesat e vendit Budapesti ka votuar kundër. Sipas agjencisë së lajmeve MER duke cituar Sputnik, Hungaria hodhi poshtë propozimin e Bashkimit Evropian për të reduktuar konsumin e gazit natyror dhe votoi kundër në takimin e ministrëve të energjisë të këtij bashkimi. Peter Siarto, ministri i jashtëm i Hungarisë, të martën njoftoi se Budapesti e konsideron këtë veprim të Bashkimit Evropian si të pazbatueshëm dhe të pajustifikuar. Dhe thekson se propozimi i Bashkimit Evropian për të ulur konsumin e energjisë për të përballur me Rusinë është i padobishëm ose plotësisht i dëmshëm. Hungaria ishte i vetmi anëtar evropian që kundërshtoi planin për uljen e konsumit të gazit, por ky plan u miratua me shumicë votash. Si Arto, ministri i jashtëm i Hungarisë, ndër të tjerë shtoi: Duke patur parasysh se ky dekret shpërfill plotësisht interesat e popullit hungarez, ne ishim të vetmit që shpallën se do të votojmë kundër. Ministrat e energjisë të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian arritën një marrëveshje të martë për të reduktuar varësinë e tyre nga gazi rus. Presidenca e Republikës Çeke, e cila mban edhe presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian, në një deklaratë sa njoftoi, shtetet anëtare të këtij bashkimi kanë miratuar një program për të reduktuar konsumin e tyre të gazit në mënyrë që të reduktojnë varësinë e tyre nga Moska pas rënies së theksuar të eksporteve ruse. Greqia do të kthejë së shpejti naftën e vjedhur të Republikës Islamike të Iranit. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Greqi njoftoi se së shpejti do të fillojë transferimi dhe kthimi naftës së vjedhur iraniane. Sipas agjencisë së të lajmeve, ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Athinë të martën në Twitter shkroi: Gjykata e lartë e Greqisë, si autoriteti më i lartë gjyqësor i këtij vendi, konfirmoj gjithashtu vendimin e gjykatës apelit në favor të Republikës Islamike të Iranit. Së shpejti dhe dënjës operacionit rastërimi dhe këthimit e naftës së vjedur i Arnjone, Nani e Lana, më 25 majtë të këtë vitin me kërkes të shtetëve të bashkuar të Amerikës, Greqia sekuestroi qisternën ruse të naftës Lana, e cila transporton të 700.000 fuqi naftë i Arnjone. Qeveria greke pranoi se kapi dërgesën me kërkesë të Departamentit të Thesarit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, por nuk specifikoi pse vendi vendosi të përmbush kërkesën e Washingtonit. Pas këtij veprimi të Greqisë, autoriteti i Arnjone protestuan ashpër për këtë çështje dhe theksuan se e konsiderojnë këtë si pirateri detare, me presionin e vazhdueshëm të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit. Greqia më në fund ra dakord të lirojë ngarkesën e naftës dhe gjykata e vendit lëshoi një urdhër për të anulluar sekuestrimin e cisternës së naftës. Sul me rakete në konsullatën turke në Mosul të Irakut. Burimet irakiane raportojnë për një sul me rakete në konsullatën turke në Mosul të Irakut. Sipas agjencisë Sabrin News, mëngjesin e kësaj të mërkurë në konsullatën turke në qytetin irakian të Mosulit është kryer një sulm me raketa. Paraprakisht, grupi Saraya Abadil, duke publikuar një video, kishte njoftuar për sulmin ndaj bazës ushtarake turke në brezin kufitar me Irakun. Sipas këtij raporti, mëngjesin e sotëm është sulmuar me 5 raketa baza e Zelikanit në qytetin Bashika të Irakut, ku është prezente ushtria turke. Grupet irakiane kanë njoftuar se këto sulme janë kryer në përgjigje të sulmit të javës së kaluar të Tuqisë në qytetin irakian të Dohukut. Të mërkurën në javës së kaluar, mediat lokale raportuan se në sulmin e forcave turke në Irakun Verior, ata kanë goditur një resort në provincën Dohuk duke vrarë 9 turistë dhe duke plagosur 22 të tjerë. Sulmi me artileri i Tuqisë në provincën Dohuk në rajonin e Kurdistanit u prim me një reagim të gjerë nga grupe, personalitete dhe zyrtar aktual dhe ish irakian. Prandaj, në përgjigje të sulmit të kryeministri irakian theksoi se Bagdadi rezervon të drejtën për të përgjigjur agresionit të Turqisë dhe se qeveria do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur qytetarët e saj. Gjithashtu, në përgjigje të këtij sulmi turk, Bagdadi u ankua në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Fillimi i ardhjes së refugjatëve afgan në Itali përmes korridorit humanitar. Grupi i parë refugjatë afgan gjese rreth 300 persona kanë bërritur në Rom duke përdorur një korridor të ri humanitar të krijuar nga qeveria italiane, organizatat bamirës dhe organizatat ndërkombëtare. Sipas agjencisë IRNA Telemi, Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë njoftoi se pas tërheqjes së forcave ndërkombëtare në Afganistan duke krijuar një korridor humanitar, synon të sigurojë një të ardhme me dinjitet dhe siguri për refugjatët afgan të përsekutuar. Në këtë drejtim, grupi i parë prej 9 refugjatësh afgan bërriti në Rom nga Tehrani më 25 korrik dhe më pas grupi i dytë prej 200 afganësh dhe bërri në Itali nga Pakistani më 27 korrik. Sipas raportimit, grupi i tretë do fluturojë nga Tehrani në Itali më 28 korrik. Sipas qeverisë italiane, 300 refugjatë që mbërrin këtë javë janë pjesë e gjithsej 1200 refugjatëve afgan nga Irani, Pakistani dhe vendet e tjera fqinje, me prioritet gratë dhe fëmijët. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatë njoftoi se vetëm këtë vit 3280 refugjatë afgan kanë hyrë në Itali përmes rrugës së rrezikshme në Mesdhe, e cila ka lënë me 10 mijëra të vdekur. Rusia largohet nga stacionin ndërkombëtar hapësinor. Kreu i agjencisë ruse të hapësirës njoftoi të martën se vendi do të largohet nga stacionin ndërkombëtar hapësinor pas vitit 2024. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Iran Press, Yuri Borisov, kreu i Roskosmos, agjencisë ruse hapësinore, deklaroi të martën se vendi i tij do largohet nga stacionin ndërkombëtar hapësinor pas vitit 2024. Pas këtë viti, Rusia dhe dhe filloj të krijoj stacionin e vetë hapsinor. Këtë lajmi ju përgjigje administrata kombëtare aeronautikës dhe hapsirës e shteteve të bashkuarët Amerikës, NASA, e cila njoftoj se ende nuk ka marrë një njoftim zyrtar nga Rusia në lidhe me tërheqen nga stacionin ndërkombëtar i hapsirës. Bashkëpunimi midis Rusisë dhe Perëndimit në fushën hapësirës është ulur në mënyrë drastike që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë. Tensione midis organizatave hapësinore ruse dhe amerikane. Arrit në kulmi kur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden njoftoi se sanksionet kundër Moskës për shkak të luftës në Ukrainë do të përfshinin edhe programin hapësinor rus. Stacioni ndërkombëtar i hapësirës, i cili është një model i bashkëpunimit ndërkombëtar midis Evropës, Japonisë, Amerikës dhe Rusisë, u krijuar në vitin 1998. Rusia luan një rol kyç në mbajtjen e sanksioneve në orbit, por disa nga anijet e saj kozmike janë prekur nga sanksionet e reja perëndimore kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Të nderuar dhe US ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dhe US në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë lufta e Ukrainës dhe miseri shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Evropë. Lufta e Ukrainës ringjalli çështjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në mendjen e Evropës dhe tani shtrohet pyetja se cili nga vendet evropiane do të rishqyrtojë zbatimin e shërbimit ushtarak. Sipas agjencisë lajmeve Euronews në të gjithë kontinentin evropian, shërbimi ushtarak është pothuajse i vjetëruar. Për një kohë të gjatë, politikë bërësit donin që ushtritë të tyre të merreshin vetëm me profesionistë. Anglia hoqi shërbimi ushtarak në vitin 1963. Belgjika bëri këtë në vitin 1992, por midis vitit 2004 dhe 2011 një pjesë e madhe e Evropës e braktisi këtë shërbim kombëtar. Vetëm Danimarka, Estonia, Finlanda, Kipria, Greqia, Austria dhe Zvica nuk e hoqin kurrë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Megjithatë, shpresohet disa ligjeve për këtë shërbim u ul, kështu që në vitin 2006 Viena e reduktoi shërbimin ushtarak në 6 muaj. Ndërkohë, aneksimi i Krimes në Rusi në vitin 2014 ishte tronditja e parë që bëri disa qeveri evropiane të rishikonin vendimin për shërbimin ushtarak në vendin e tyre. Ukraina rivendosi rekrutimin në vitin 2014 duke lejuar vendit të mobilizojë një ushtri të madhe profesionistësh dhe rezervistësh në luftën e saj aktuale me Rusinë. Në vitin 2015 Lituania rivendosi pjesërisht shërbimin ushtarak dhe Norvegjia u bë vend i parë evropian që futi rekrutimin për gratë. Dy vjet më vonë Suedia rivendosi shërbimin ushtarak në vend. Por, sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës krijoi bazën për një rishikim të kësaj çështje midis vendeve të tjera evropiane. Letonia ishte vendi i parë që e bëri këtë. Në fillim të këtij muaji, Ministria Letoneze e Mbrojtjes njoftoi se burrat midis moshës 18 deri në 27 vjeç duhet të kryejnë 11 muaj shërbim ushtarak për vendin. Polonia gjithashtu prezantoi një sistem të ri të shërbimit ushtarak vullnetar publik me pagesë. Në Rumani, Ministria e Mbrojtjes paraqiti një projekt ligj që kërkon që shtetësit që jetojnë jashtë vendit të kthehen në vendin e tyre për të rekrutuar brenda 15 ditëve në rast emergjence ose lufte. Por jo të gjithë kanë vepruar në këtë mënyrë. Portugalia ka përjashtuar reaktivizimin e rekrutimit apo të shërbimit ushtarak të detyruar në vend. Duket se kjo çështje nuk do të merret parasysh as në Spanjë, Itali dhe Belgjikë. Agjencia informative Lajme Euronews në këtë raport të saj thotë: Për vendet që janë afër me Rusinë, kërcënimi i Moskës është më i dukshëm. Megjithatë, në të gjithë Evropën, ushtrit po përballen me problemet e mungesës së personelit. Për shembull, ushtria holandeze aktualisht ka rreth 9000 poste të lira, që është pothuajse 1/4 e numrit total të posteve në këtë vend. Megjithatë, Rusia është vendi më i madh në botë për nga numri i rekrutëve apo i ushtarëve që kryen shërbim të detyruar ushtarak në këtë vend, me më shumë se 1.3 milioni të rinj rus midis moshës 18 dhe 27 vjeç që shërbejnë në ushtri për çdo vit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë lufta e Ukrainës dhe misteri shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Evropë. Për vjetorit disa të sëmek në operacionin Mersat. ...26 korriku është një ditë shënuar në historinë e ngjarjeve me të cilat është përballur populli iranian. Më 24 korrik të vitin 1988, kur i kishin kaluar vetëm disa ditë nga pranimi rezolutës 598 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga ana e Republikës Islamike të Iranit, grupi Munafikin i njohur me emrin Mek ndërmori operacionin e koduar me emrin nga Mehrani në Teheran. Me këtë operacion, ky grup terrorist synon të rrëzonte revolucionin dhe Republikën Islamike të Iranit. Mirpo, të rinjtë iranian më 26 korrik kryen operacionin e quajtur Mersat. Në këtë operacion, pjesëtarët e grupit terrorist Mek u bllokuan në grykën Mersat në afërsi të qytetit Kermanshah. Në këtë gryk, terroristëve të Mek u është dhënë një goditje e cila ishte një mësim jo vetëm për këtë grup terrorist, por për të gjithë ata që i duan të keqen popullit iranian. Pajisjet dhe Mek në këtë operacion ishin 120 tanke të lehta dhe ura portabël, 40 transportierë të blinduar, 30 topa 122 mm, rreth 240 mortaje, 1000 antitanke, 700 mitraloz, 57 topa 106 mm, 60 pjesë artillerie dhe rreth 1000 lloje të ndryshme automjetësh. Rezultatet e operacionit Mersat ishin: 1. Tërheqja e armikut nga territori i Republikës Islamike të Iranit dhe rimarrja e qyteteve të Islamabadit, Kasrshirinit, Sarepol Zahabi dhe djetra fshatrave të rajonit. 2.250 terroristë u vranë në operacion dhe rreth 1.500 u plagosën, rreth 1.000 u shpëndarë në rajon dhe rreth 150 u kapë rob. Një numër i madh gjithashtu kryen vetvrasje me sianur. Gjithashtu është katëruan më shumë se 120 tanke, 400 autoblinda, 240 mortaja, 10 topa të kalibrit 80 dhe 60 mm dhe rreth 30 pjesë artillerike 106 mm. Në operacionin Mersat, forcat iraniane e mposhtën Mekun, i cili shpresonte të krijonte një kontroll mbi territorin iranian për të krijuar një qeveri rivale iraniane. Sikur Mek të kishte pasur sukses, linja e mesme do të kishte pasur shtetin e parë të vërtet terrorist. Që të shihe vërtet krijimin një shteti terrorist do duhet të pritej deri në luftën civile siriane, kur ISIS shpalli një kalifat të pavarur brenda territorit të pushtuar në Siri dhe në Irak. Grupi terrorist Mek ka një dosje të zezë dhe të mbushur me krimin në Iran. Ky grup i devijuar dhe i etur për pushtet, pasi u zbuluan prirje dhe qëllimet kundër revolucionit islamik të Iranit, hoqi maskën e fytyrës së tij dhe nisi të kryej akte terroriste ndaj funksionarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit, me qëllim që në këtë mënyrë Republika Islamike e Iranit të përballet me qorsokak dhe të rrëzohet. Kryerët e grupit terrorismik dhe përkrasit e tyre të huaj për realizimin e këtij objektivi nuk kanë kursyer kryerjen e asnjë krimi dhe me aktet e tyre kanë marrë jetën edhe të civilëve iranian, të cilët sipas grupit terrorismik kanë bërë gabim që kanë mbështetur Republikën Islamike të Iranit. Grupi MEG në armiqësi me Revolucionin Islamik është mbështetur edhe tek Saddam Husseini, ish diktator i Irakut dhe armik i Republikës Islamike të Iranit. Ky grup për realizimin e qëllimeve të tij kundër Revolucionit Islamik i ka shërbyer Saddam Husseinit përgjatë 8 viteve të luftës kundër Iranit. Grupi terrorist munafikin me aktet e tij terroriste ka marrë jetën e 17,000 funksionarëve dhe civilëve iranian. Ky grup terrorist gjatë gjithë viteve të aktiviteteve të tij është mbështetur nga qeveritë perëndimore, të cilat pretendojnë se luftojnë terrorizmin. Masud Rajavi, kreu i grupit terrorist, pasi u largua nga Irani, shkoi në Paris, ku u mbështet nga qeveria franceze. Qeveria franceze, edhe pse ishte në dijenit të veprimeve të grupit terrorist, u dha azil Masud Rajavi dhe disa shoqëruesve të tij. Ata të mbështetur nga qeveria franceze dhe qeveritë e tjera perëndimore dhe në veçanti nga Amerika vazhduan aktet e tyre terroriste. Pas pushtimit të Irakut, baza Ashraf u kthyen në qendrën për përqendrimin dhe strehimin anëtarëve të grupit terrorist MEK në provincën Diale. Pjesëtarët e grupit MEK gëzonin imunitet dhe asnjë prej ushtarëve amerikan nuk kishte të drejtë të futej në bazën Ashraf. Kjo bazë i është dhënë grupit terrorist MEK gjatë kohës Saddam Husseinit. Pas pushtimit të Irakut në vitin 2003 dhe pas rrëzimit të Saddamit, grupi MEK vazhdoi të mbështetej nga Amerika. Në realitet, nëse data e përdorimit të Saddamit për Amerikën përfundoi në vitin 2003, kur ish presidenti Bush me mashtrime për gjoja eliminimin e armëve të shkatërrimit të mas, sulmoi Irakun, grupi terrorist MEK vazhdoi të jetë i dobishëm për Amerikanët. Për këtë arsye, Amerikanët nuk lejuan dëmtimin e bazës Ashraf. Edhe pas disa vitesh presionin nga ana e popullit irakian, antarët e grupit MEK u transferuan në bazën Liberty të Amerikës në afërsi të Bagdadit. Qeveria Amerikane në vigjilit të fitores e Revolucionit Islamik ka treguar misin e saj ndaj popullit iranian dhe Republikës Islamike të Iranit. Regjimi diktatorial i Muhammed Reza Pahlavi ishte një prej alavatëve më të mëdhenj politik dhe ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Lindjes së Mesme. Rrëzimi i këtij regjimi ishte një goditje e rëndë për politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin strategjik të Lindjes së Mesme dhe në Gjirin Persik. Për para fitores e Revolucionit Islamik, Amerika me anë të një komploti shtypi lëvizjen e popullit iranian për kombëtarizimin e naftës në vitin 1953. Me anë të një grushteti kundër qeverisë së Dr. Mossadegh, Amerika nuk lejoi që populli iranian të realizojë qëllimin e tij për kombëtarizimin e naftës. Në vend të qeverisë së Dr. Mossadegh u zgjod Mohammad Reza Pahlavi. Ky grushteti është një tjetër shembull për të treguar faktin se Shtetet Bashkuara të Amerikës, zalatët e tyre perëndimor, çështjen e demokracisë dhe lirisë e përdorin si mjet për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të tyre. Ky mjet është përdorur kundër popullit iranian edhe pas fitores së Revolucionit Islamik. Populli iranian i drejtuar nga një klerik i madh u ngrit kundër pushtetit diktatorial dhe arriti të rrëzojë një prej regjimeve më despotike në botë. Qëndrimi që mbajti Amerika dhe qeveritë perëndimore ndaj këtij revolucioni popullor ishte kundërvënien ndaj Revolucionit Islamik dhe mbështetja për grupet antirevolucionare. Një prej grupeve terroriste dhe më kundërshtare të revolucionit ishte grupi terrorist MEK. Krerët të këtij grupi terrorist në kohën kur e kuptuan se nuk kanë asnjë vend në mesin e popullit dhe nëpërmjet kanaleve demokratike si zgjedhet, nuk mund të arrinin në pushtet, nisën luftën armatosur kundër sistemit të sapo formuar të Republikës Islamike të Iranit. Ata duke imagjinuar se mund të rrëzonin sistemin e Republikës Islamike të Iranit nuk kursyen asnjë krim kundër Iranit. Me mira civil mes tyre shumë funksionarë të lartë të Republikës Islamike të Iranit u dënuan me vdekje nga grupi terrorist MEK për arsye se kishin bërë krimin e mbështetjes së Republikës Islamike të Iranit dhe aspiratave të revolucionit islamik. Pas zbulimeve të krimit të Bani Sad, presidenti të parë të Republikës Islamike të Iranit Masud Barzani së bashku me Bani Sad u largua nga Irani duke u veshur si femra dhe shkuan në Paris. Qeveria franceze u dha azil këtyre tradhtarëve dhe shoqëruesve të tyre që morën jetën e mirë njerëzve të pafajshëm.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Sot do të flasim për një nga aspektet shumë të rëndësishme të jetës së pejgamberit të Islamit sallallahu alaihi wa sallam në qasjen e tij të komunikimit. Këto qasje të profetit sallallahu alejhi ve sellem çuan në promovimin e fesë së shenjtë islame në pjesë të mëdha të gatishullit arabik dhe rajone të tjera në të gjithë botën. Sjelljet e përshtatshme dhe logjike me njerëzit të shoqëruara edhe me dialog dhe arsyetime ishin një prej qasjeve të komunikimit të profetit të islamit në ftesën e tij për përqafimin e islamit. Një hulumtim historik dëshmon se profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në marrëdhëniet me kundërshtarët e tij gjithmonë ka mbajtur miqësi dhe mirësi, duke patur parasysh se feja e shenjtë e Islamit përputhet me natyrën e lindur të njerëzimit. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka mbajtur dialog me kundërshtarët e tij dhe është mbështetur gjithmonë mbi këtë tipar karakteristik të Islamit. Zakonisht, bisedat e profetit e islamit me kundërshtarët dhe idhujtarët koncentroheshin në monoteizëm dhe ditën e ringjalljes. Profeti, sallallahu alejhi ve sellem, me paraqitjen e arsyeve logjike dhe recitimin e ajeteve të Kuranit të shenjtë, ju drejtohej politeistëve duke u kërkuar atyre për të menduar dhe për të shliruar veten nga zgjedha e besimeve të kota të kohës së ignorancës. Profeti i islamit ka mbajtur një qëndrim të qetë në promovimin e fesë së shenjtë të islamit. Fillimisht, politeistët filluan në një farë mënyrë të hedhin poshtë mësimet e shenjta islame dhe sulmuan profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Megjithatë, gradualisht njerëzit u konvertuan plotësisht në islam. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka bërë vazhdimisht përpjekje për të deklaruar profecinë e tij globale. Me siguri ai këtë e synonte në një mjedis të qetë dhe pa gjakderdhje. Ky fakt është aq i rëndësishëm saqë edhe pas pushtimit të Mekës nga muslimanët, profeti i Islamit nuk kishte ndërmend të hakmerrej ndaj atyre që e kishin persekutuar atë dhe familjen e tij. Gjatë gjithë jetës së profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u vëritën sjellje të qeta dhe dashamirëse të tij, saqë ndikuan në një numër të madh të jo muslimanëve që të ktheheshin në fenë islame. Duke patur parasysh ftesa e profetit të Islamit sallallahu alejhi ve sellem është bazuar në prirjen dhe në diskrecionin e individve, ai adoptoi dialog logjik për të inkurajuar njerëzit për të kthyer në islam. Sipas një tregimi historik, një person i quajtur Safaan bin Umaya kishte ikur nga Mekka pas pushtimit të këtij qyteti nga muslimanët. Megjithatë, ai u kthye në Mekkë pas një kohe dhe u vënë në mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Ai kërkoi një periudhë dy muajore në mënyrë që të mendonte për Islamin. Ndërkohë, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i dha atij edhe një periudhë tjetër 4 muajore për të medituar mbi fenë e shenjtë të Islamit. Pas një kohe, ky person u konvertua në Islam. Profeti sallallahu alejhi ve sellem zhvilloi bisedime me idhujtarët duke shpresuar për të zbutur zemrat e tyre. Në këtë dialogje, profeti pati për qëllim që të shpëtonte nga humnera idhujtarët duke paraqitur atyre vlerat dhe konceptet e pastra të Islamit. Negocimi me delegacionet që e vizitonin atë në Medina ishte një tjetër metodë ndjekur nga profeti në ftesën e tij për Islam. Këto delegacione kryesisht u drejtuan për në Medina pas pushtimit të Mekës nga muslimanët. Ato shpeshherë janë përbërë nga udhëheqjes të fiseve të cilat kanë banuar në Mekë. Profeti i Islamit sallallahu alejhi ve sellem me mirësi i priste këta vizitor dhe i trajtonte ata me respekt. Antarët kryesor të këtyre delegacioneve zhvillonin bisedime me pejgamberin duke u njohur me fenë e shenjtë të Islamit. Shumë prej tyre janë ndikuar nga mënyra e sjelljes së profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe më pas konvertoheshin në Islam. Pas pranimit të Islamit nga ata, më pas edhe antar të tjerë të fiseve pranonin fenë më të pastër të Zotit. Në bazë të llogarive historike, 75 delegacione vizituan profetin në Medinë. Një nga karakteristikat e tjera të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që hapi rrugën për dialog, ishte se ai ishte mendje hapur. Profeti kurrë nuk mërzitej të dëgjonte kundërshtimet e të tjerëve. Sjellja e tij ishte e tillë që të tjerët të qetë të shprehnin kritikat e tyre dhe pikpamjet e kundërta që ata kishin. Profeti konsultohej edhe me shokët e tij mbi tema dhe me rëndësi. Muslimanët ndiheshin të nderuar që të konsultoheshin me profetin e Islamit. Ky fakt ndikoi shumë në përhapjen e Islamit. Në shumë raste, sjellja e profetit u përhap në pikpamjen e shokëve të tij. Përveç udhëzimit të njerëzve, profeti i Islamit sallallahu alejhi ve sellem mori masa për të drejtuar perandorët dhe sundimtarët e mëdhenj të epokës së tij. Kjo ishte për shkak se krerët pastaj mund të luanin rol të rëndësishëm në promovimin e Islamit. Për këtë arsye, profeti sallallahu alejhi ve sellem, pas përforcimit të sistemit qeverisës islam në Medina, i dërgoi letra mbretërve të rëndësishëm të kohës së tij për t'i ftuar ata në Islam. Këto komunikime ishin të suksesshme. Letrat e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem për sundimtarët ishin unike dhe elokuente. Prezantimi i subjektit kryesor dhe shmangja e detajeve ishin shembuj të cilat dëshmuan elokuencën e këtyre letrave. Në të gjitha këto letra, të ftuarve u bë e thirrje për t'u kthyer në Islam në një atmosferë miqësore. Në muajin Muharrem, sipas kalendarit Islam, në vitin 7 Hijri Kameri, profeti i Islamit përgatiti 6 letra për mbretërit e Romës, Persis, Abasit, Egjiptian, të Jordanisë dhe të Jemenit, dhe pas pranimit të këtyre letrave, këta sundimtar u pajtuan një zëri se profeti është i dërguar i Zotit dhe synon reformimin e njerëzimit. Këto letra na bëjnë të kuptojmë se profeti i Islamit ka kërkuar dialog në skenën globale për të ftuar njerëzit në fenë e shenjtë të Islamit. Gjithashtu me anë të dërgimit të letrave në rajone të tjera, profeti sallallahu alejhi ve sellem tregoi se ai ishte shpëtimtar i njerëzimit dhe u caktua nga Zoti për të udhëhequr të gjithë komunitetin njerëzor.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me disa hadithe përkatëse me ndihmën ndaj besimtarve për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së këtij veprimi të pëlqyer nga Zoti i Madhëruar. Nevojat më themelore materiale të qenieve njerëzore janë uji dhe ushqimi. Në ajetet kuranore dhe hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lloji më i vlefshëm i ndihmës ndaj njerëzve vlerësohet përmbushja dhe plotësimi i këtyre dy nevojave thelbësore të të tjerëve. Kjo është për arsye se pa ujë dhe pa ushqim, jeta e njerëzit përballet me rrezik serioz. Imam Jafer Sadiku alaihi salam në një transmetim ka thënë: kushdo që i jep ushqim një besimtari për ta ushqyer atë, askush përveç Zotit të botëve nuk e di se çfarë shpërblimi e pret atë. As ëngjëlli më i afërt pranë fronit hyjnor dhe asnjë profet i dërguar nga Zoti i Madhëruar. Imam Sejadi alayhis salam gjithashtu në një transmetim tjetër ka thënë: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti ushqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti e shuajt etjen e tij me pije të parajsës. Veshmbathja është gjithashtu një prej nevojave të domosdoshme të njerëzve. Veshmbathja edhe e mbron njeriu nga i ftohti dhe nxehtësia dhe e mbron personalitetin dhe nderin shoqëror të çdo të riu. Prandaj ata që përpiqen të plotësojnë këtë nevojë themelore materiale të nevojtarve kanë një pozitë veçantë pranë Zotit të Madhëruar. Imam Sejadi a.s. në një transmetim në lidhje me këtë çështje thot: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti ushqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti i shuhet etjen atij me pije të parajsës, dhe kushdo që i jep veshmbathje një njeriu nevojtar dhe të varfër, Zoti i Madhëruar do t'i vesh atë rroba të gjelbra nga parajsa. Një nga veprat e mira dhe merita të mëdha në fen islame është tradita e dhënjes para hua për njërin tjetrin. Hua dhënja është një nga shembujt më të mirë të zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala. Në lidhje me vlerën dhe mirësinë e kësaj vepre të pëlqyeshme për Zotin, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një hadith ka thënë: kush i jep para hua vëllait të tij musliman, për çdo dirhem që i jep huaj do të ketë vepra të mira të kryera në të njëjtën peshë sa mali Uhud, sa mali Ridvan dhe sa mali Sinai. Dhe nëse ai tregon tolerancë dhe durim në kërkimin e atyre parave që ka dhënë hua, ai do të kalojë nëpër urën e Siratit si rufe, duke kërcyer pa ju llogaritur veprat e tij dhe pa u ndëshkuar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i qorton ata që nuk i pranojnë të japin hua mjetet e jetesës të tjerëve, duke thënë: nëse dikush e bën këtë, Zoti i Madhëruar në ditën e Kiametit do ta privojë atë nga mirësia dhe mëshira e tij dhe do ta lërë atë në atë gjendjen e tij ashtu si që është. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: çdo kush që vëllai i tij musliman ka nevojë për ndihmën e tij dhe i pavarësisht se ka mundësi ta ndihmojë atë, por nuk e ndihmon, Zoti i Madhëruar do ta privojë atë nga aroma e parajsës. Një shembull tjetër i rëndësishëm i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve është lyerja e borxheve të të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një transmetim ka thënë: "Veprat më të dashura pranë Zotit të Madhëruar janë gëzimi një besimtarit duke i dhuruar ushqim për të cilin ka nevojë, ose duke i lehtësuar shqetësimet e tij, ose duke i paguar borxhet e tij." Thuhet se një ditë Imam Huseini alayhis salam shkoi të vizitonte një person të sëmurë me emrin Osama bin Zaid. Osama ishte shumë i mërzitur dhe pikëlluar. Imam Huseini alayhis salam e pyeti atë për arsyen e pikëllimit dhe mërzitjes së tij. Ai u përgjigj: "Un jam borxhli dhe shqetësimi për 60.000 dirhem që kam borxh më ka kapluar në tërë qenien time." Imam Huseini alayhis salam tha: "Mos u mërzite, mos u shqetëso fare. Un do t'i paguaj borxhet e tua." Osama tha: "Kam frikë se do të vdes para se të paguaj borxhet e mia." Imam Huseini alayhis salam tha: "Para se ti të vdesësh, un do të paguaj të gjithë borxhet e tua." Imam Huseini alayhis salam, ashtu siç i kishte premtuar atij, shkoi dhe i pagoi të gjithë borxhet e tij para vdekjes së Osama bin Zaid.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një nga veprimet e tjera për të cilin ka porositur shumë profeti i nderuar i Islamit dhe ehli bejti i tij është trajtimi me lehtësi, durim dhe tolerancë të borxhliut. Një person i quajtur Hamad ibn Uthman tregon se një ditë isha me Imam Xhafer Sadikun alayhis salam. Njëri nga shokët e tij hyri në kuvend. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam e pyeti atë: "Pse vëllai yt ankohet për ty?" E ai u përgjigj: "Ankesa e ti është për arsye se unë kam marrë të drejtën time të plot prej ti." Imam Xhafer Sadiku e pyeti: "A mendon se nëse e merë plotësisht të drejtën tënde nga ai, nuk e bërë asnjë veprim të keq?" Thuaj e në trego, se kjo që Zoti në Kuranin e shenjë thot: "Të devotshmit kam frikë nga e keqja e llogarisë në kiamet." Surja Rad, ajeti 21. Ashtë frika e tyre se mos u bëhet atyre pa drejtësi nga Zoti i plotfuqishëm? Jo, betohem në Zotin e Madhëruar, se ata nuk kanë frikë nga kjo, por kanë frikë se Zoti do t'i trajtojë ata me drejtësinë e tij e jo me mëshirën hyjnore, dhe do t'i gjykoj plotësisht të këqijat e tyre. Vetë Zoti i Madhëruar e ka quajtur këtë mënyrë të veprimit një llogaritje të gabuar. Pra ai që e merr të drejtën e tij të plot duke i bërë presion borxhliut, ka bërë një veprim të neveritshëm. Sigurisht borxhliu patjetër duhet të përpiqet të paguajë borxhin e tij sa më shpejt të jetë mundur. Shpenzimi i kredibilitetit dhe nderit të vet për njerëzit e tjerë gjithashtu është shembull i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të tyre. Një person që ka një pozitë të veçantë shoqërore dhe çfarëdo lloj reputacioni në shoqëri ose në një grup dhe shtresë të veçantë, mund ta përdorë këtë reputacion dhe pozitë të tij për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë e njerëzve dhe për të ndihmuar të tjerët. Është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, i cili në një rast ka thënë: "Nuk ka asnjë besimtar që me nderin e vet garanton për vëllain e tij besimtar, përveç se Zoti i Madhëruar e ndalon zjarrin për fytyrën e tij." Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Zoti i Madhëruar, gjithashtu si që ka bërë obligim dhënjen lëmosh nga pasuria juaj, e ka bërë obligim dhe dhënjen e zekatit, nga nderi dhe kredibiliteti juaj." Në realitet, ashtu si kur që njeriu e ka për obligim të jap një pjesë të pasurisë të ti për njerëzit nevojtar, ai duhet të përdorë nderin dhe pozitën e ti për të nëmbrojtur njerëzit e shtypur.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
طائر الناس بي وبددوا أولي
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.